Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Pápeži prichádzajú a odchádzajú, kúria zostáva, povedal dnes na stretnutí s rímskou kúriou svätý otec Leo XIV.
Nádej sa vytráca, ľud sa cíti byť opustený, uviedol pre vatikánske médiá farár v Gaze.
Prinášame rozhovor s organistom Marekom Vrábelom, ktorý mal včera koncert v rímskom Panteóne.
V sobotu 24. mája, v deň liturgickej spomienky Panny Márie pomocnice kresťanov, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Pápež dnes prijal na audiencii predstaviteľov rímskej kúrie a zamestnancov Svätej stolice, guvernatorátu a rímskeho vikariátu, ktorí ho privítali dlhým potleskom. Vypočujme si celý príhovor svätého otca.
Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici.
Toto je naše prvé stretnutie. Určite nie je príležitosťou na programový príhovor. Je to pre mňa skôr príležitosť poďakovať vám za službu, ktorú vykonávate. Službu, ktorú ja, tak povediac, zdedím po svojich predchodcoch. Ďakujem vám zo srdca. Ako viete, prišiel som sem iba pred 2 rokmi, keď ma milovaný pápež František vymenoval za prefekta dikastéria pre biskupov. Vtedy som opustil diecézu Čiklajo v Peru a prišiel som pracovať sem. Aká to bola zmena? A teraz, čo môžem povedať? Iba to, čo Šimon Peter povedal Ježišovi pri Galilejskom jazere. Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád.
Pápeži prichádzajú a odchádzajú, kúria zostáva. To platí pre každú partikulárnu cirkev a jej biskupské kúrie. A platí to aj pre kúriu rímskeho biskupa. Kúria je inštitúcia, ktorá uchováva a odovzdáva historickú pamäť cirkvi a služby jej biskupov. To je veľmi dôležité. Pamäť je podstatný prvok živého organizmu. Nie je len zameraná na minulosť, ale živí prítomnosť a ukazuje smer do budúcnosti. Bez pamäti sa putovanie stráca, stráca sa zmysel cesty.
Toto je, drahí moji, prvá myšlienka, o ktorú sa s vami chcem podeliť. Pracovať v rímskej kúrii znamená prispievať k uchovávaniu živej pamäti apoštolskej stolice v tom živom zmysle, ktorý som práve načrtol, aby sa pápežská služba mohla uskutočňovať čo najlepším spôsobom. A podobne to platí aj o službách mestského štátu Vatikán.
Je tu však ešte jeden aspekt, ktorý chcem zdôrazniť a ktorý dopĺňa tému pamäti. Misijný rozmer cirkvi, kúrie a každej inštitúcie spätej so službou Petrovmu úradu. Na to veľmi dôrazne upozorňoval pápež František, ktorý v súlade s víziou vyjadrenou v apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium reformoval rímsku kúriu z perspektívy evangelizácie prostredníctvom apoštolskej konštitúcie Predicate Evangelium. A urobil tak v kontinuitnom duchu so svojimi predchodcami, osobitne so svätým Pavlom VI a svätým Jánom Pavlom II.
Ako iste viete, misijná skúsenosť je súčasťou môjho života, a to nie len ako pokrsteného, ako je to u každého kresťana, ale aj preto, že som ako augustiniánsky reholník pôsobil ako misionár v Peru a práve uprostred peruánskeho ľudu dozrela moja pastoračná služba. Nikdy neprestanem pánovi ďakovať za tento dar. Potom prišlo povolanie slúžiť cirkvi tu v rímskej kúrii, nová misia, ktorú som s vami zdieľal počas týchto posledných 2 rokov. A túto službu naďalej vykonávam a budem vykonávať, dokiaľ Boh bude chcieť, v úlohe, ktorá mi bola zverená.
Preto opakujem to, čo som povedal pri svojom prvom pozdrave večeru 8. mája. Spoločne musíme hľadať, ako byť misionárskou cirkvou. Cirkvou, ktorá buduje mosty, dialógy, vždy otvorená prijímať s otvorenou náručou všetkých. Všetkých, ktorí potrebujú našu lásku, našu prítomnosť, dialóg a lásku. Tieto slová boli adresované cirkvi v Ríme. A dnes ich opakujem s ohľadom na poslanie tejto cirkvi voči všetkým cirkvám a celému svetu. Slúžiť jednote, spoločenstvu, v láske a pravde. Pán zveril túto úlohu Petrovi a jeho nástupcom a vy všetci sa na nej rôznym spôsobom podieľate. Každý prispieva svojou každodennou prácou, s nasadením a aj s vierou, pretože viera a modlitba sú ako soľ v pokrmoch, dávajú chuť.
Ak teda máme všetci spolupracovať na veľkej veci jednoty a lásky, snažme sa to predovšetkým uskutočňovať v každodenných situáciách, počnúť s našim pracovným prostredím. Každý môže byť tvorcom jednoty svojim postojom ku kolegom, prekonávaním nevyhnutných nedorozumení s trpezlivosťou a pokorou, cítením sa do druhých, vyhýbaním sa predsudkom, ako nás učil pápež František, aj s veľkou dávkou dobrého humoru. Drahí bratia a sestry, ešte raz vám zo srdca ďakujem. Nachádzame sa v Mariánskom mesiaci máj. Vzývajme spoločne panu Máriu, aby požehnala rímsku kúriu i mesto Vatikán a tiež vaše rodiny, najmä deti, starých ľudí, chorých i trpiacich.
Anziani e le persone malate e sofferenti.
Toľko z príhovoru pápeža Leva 14.
Vatikán. Predsedníctvo Rady biskupských konferencií Európskej únie prijal včera na audiencii pápež Lev XIV. Počas stretnutia sa veľká pozornosť venovala konfliktu na Ukrajine, pri ktorom, ako uviedli biskupy, je potrebné čo najskôr dosiahnuť spravodlivý mier. Medzi ďalšími témami boli migrácia, sprevádzanie mladých, odovzdávanie viery a umelá inteligencia.
Gaza. Farár pôsobiaci v Gaze, otec Gabriel Romanelli, v rozhovore pre vatikánske médiá zo stredy 21. mája odsudzuje absenciu pomoci, ktorá sa do pásma nedostala už 3 mesiace, pretože ju zablokovala izraelská armáda. Malá kresťanská komunita, ktorá sa ukrýva vo farnosti, naďalej odoláva a pokračuje v modlitbách. Sme vďační pápežovi Levovi 14. za jeho slová a cítime jeho blízkosť, uviedol farár.
Nádej, že sa táto vojna skončí, že sa vráti mier, že budeme môcť zostať tejto krajine a obnoviť naše zničené domy, že naše malé odolné kresťanské spoločenstvo bude môcť naďalej svedčiť o zmŕtvych stalom Kristovi, hovorí farár Svätej rodiny v Gaze.
Nádej sa vytráca, pretože ľudia tu majú pocit, že sú považovaní za predmety a tak sa s nimi aj zaobchádza, ako s objektmi, s ktorými sa dá ľubovoľne pohybovať. Drvivá väčšina obyvateľov Gazy sú civilisti, ktorí nie sú súčasťou ozbrojeného konfliktu. Naše spoločenstvo musí odolávať, pretože v Gaze musí zostať znak kresťanskej prítomnosti, dodáva farár. Viac než 3 mesiace do Gazy neprichádzala humanitárna pomoc a farnosť v Gaze už nemôže pomáhať rodinám, ktoré prosia o pomoc. Otec Romanelli hovorí.
Stále máme trochu múky na pečenie chleba, ale musíme ju niekoľkokrát preosiať, pretože je plná červov. A potom musíme vždy čistiť vodu, aby sme sa vyhli chorobám. V niektorých farmárskych alebo improvizovaných stánkoch nájdeme zeleninu, ale je veľmi drahá. Jedna cibuľa stojí v priemere 10 eur, paradajky sú niečo lacnejšie, kilo stojí viac ako 15 eur. Takže teraz musíme veľmi rozumne hospodáriť so zvyšnými zásobami pre našich takmer 500 utečencov, vrátane asi 50 detí, ktoré hostia sestry matky Terezy. V celom pásme nemôžeme nájsť plienky, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre najmenších a starších, keď boli k dispozícii, stáli nie menej ako 3 eurá za kus. Zúfala je situácia s liekmi, pretože sa nám minuli zásoby. A to je veľmi vážne pre chronických chorých, pacientov, čo majú problémy so srdcom či vysokým krvným tlakom, pre diabetikov, ktorí už nemajú žiadnu liečbu. Kamkoľvek sa obrátite, vidíte núdzu. Ale predovšetkým dnes nikto nevie, čo sa stane so životom 2 300 000 obyvateľov pásma. A práve táto neistota spôsobuje stratu nádeje. Cítia sa všetkými opustení, majú pocit, že o ich osud sa zaujíma len Boh.
Po mnoho mesiacov u vás utešoval každodenný večerný telefonát pápeža Františka. Teraz je tu pápež Leo XIV. Čo očakávate od nového svätého otca? Farár z Gazy odpovedá.
Telefonát do 20. hodine od pápeža Františka bol pre nás premenovaný na hodinu pápeža. Aj teraz každý večer o 8. hodine zvoníme zvonmi melódiu Zdrava z Mária, aby sme si pripomenuli tieto telefonáty a sú ľudia, ktorí keď počujú zvony, naďalej volajú Dobrý večer, Svätý Otče, pretože jeho prítomnosť zostáva medzi nami. To, čo pre nás urobil pápež František, je absolútne výnimočné a v dejinách bezprecedentné. Teraz s pápežom Levom XIV. Sme hneď pocítili povzbudenie vydržať, keď začal svoju službu svojimi prvými slovami výzvy k pokoju. V kostole sme nastavili obrazovku a našťastie v ten večer bola elektrina aj internet. Boli sme všetci spolu, katolíci aj pravoslávni a tiež mnohí moslimskí priatelia. Boli sme šťastní, že sme počuli výzvu nového pápeža na mier. Pre Gazu i pre celý svet.
Otec Gabriel, chceli by ste poslať pápežovi Levovi odkaz?
Určite mu chcem povedať, že sme veľmi vďační za jeho slová o pokoji, o miery a že sa za neho modlí celé spoločenstvo. A nie len my, ale aj katolíci, pravoslávni a muslimovia vedia, že majú otca. Blízkosť pápeža Františka bola blízkosťou celej cirkvi a my ju naďalej pociťujeme s pápežom Levom, ktorý je Petrovým nástupcom, otcom cirkvi a otcom všetkých.
Vypočujeme si rozhovor otca Martina s Marekom Vrábelom, riaditeľom cirkevného gymnázia v Bratislave a organistom, ktorý mal včera koncert v rímskom Panteóne.
Bola to vaša prvá skúsenosť hrať v Ríme?
Áno, v Taliansku som hral už viackrát, ale toto bola naozaj pre mňa taká veľmi sviatočná skúsenosť. Hral som prvýkrát.
Máme jubilejný rok, rok nádej. Čo pre vás osobne znamená nádej?
Keď sa pozriem úplne akože globálne aj na svet, aj na rodinu, aj na vzťahy a na všetko, čo vnímame dookola, tak myslím si, že to slovo by malo byť až tak sprofanované, že by sme ho mali viac používať vo svojom bežnom slovníku. No a tá nádej, ja ju vidím aj v Novom Svetom Otcovi, vidím ju aj v tom, ako sú ľudia súdržní nielen chvíľku pri hokeji, alebo teraz pri tých nádherných rímskych udalostiach, ale celkovo, a snáď nám to aj trošku zostane, tak povediac napachneme tým všetkým, čo sa teraz v dobrom zmysle slova deje vo svete. A ja verím, že teraz sme na nejakom možno takom aj vrchole tých niecelkom príjemných aj vojnových skutočností vo svete, ale že už to snáď sa zmení, že stále tie krivky hore dole, že teraz už to bude stále lepšie a že ľudia budú mať naozaj nádej, možno aj v tých malých vzťahoch, lebo však dáte mi za pravdu, že v tých našich najbližších vzťahoch je potrebné začínať a potom už snáď tá synergia pôjde ďalej.
A teraz nám trošku dajte nádej, lebo čo sa týka mladia hudba, vážna hudba, vy sprevádzate, vediete, učíte mnohých mladých ľudí. Stále je záujem o hranie na takom netradičnom alebo nepraktickom nástroji, ako je orgán, pretože tam potrebujete všetko, ruky, nohy.
No, ono sa to strieda. Momentálne máme žiakov tak akurát na Slovensku. Na malom Slovensku je 17 konzervatórií, ale my sme iní, samozrejme, lebo cirkevné konzervatórium je jediné konzervatórium svojho druhu na Slovensku. Takže my tam máme možnosti aj iným spôsobom vzdelávať, iným spôsobom vychovávať. Máme rôzne pridané hodnoty. Teraz iste nie je na to čas, ale v tomto je veľká nádej, lebo aj odbor cirkevnej hudby, školský zbor, orchester, to všetko funguje naozaj tak, aby sme aj tú duchovnú hudbu vedeli čo najkrajším a najautentickejším spôsobom predvádzať.
Máte nejaké svedectvo alebo skúsenosť zo života, kedy práve či už hudba, koncert, alebo možno práve to, ako niekto začal hrať, priviedla toho človeka ku viere? Mám nejaké svedectvo?
Určite áno. Mám niekoľkých študentov, ktorí začali študovať orgán ako neveriaci ateisti. A práve tá krása tej hudby, vniknutie do obsahov, napríklad poviem protestantských chorálov alebo krásnej duchovnej hudby benediktínskych kláštorov napríklad, primeli toho človeka, že začal sa cez hudbu oveľa viac zaujímať o ten duchovný rozmer. A ja sa aj snažím tak celostne viesť tých študentov k tomu, lebo naozaj tam je mnoho ďalších premenných za tým, keď sa učí na orgáne, že čo to všetko obnáša. A je viac takých krásnych svedectiev aj na cirkevnom konzervatóriu. Aj niekoľko už veľmi pekných manželstiev vzniklo práve v mojej triede organovej. Jedni dokonca moji už dnes veľmi dobrí priatelia, manželia Mikulovci, majú 7 detí napríklad, sa zoznámili u mňa v triede. Sú to krásne chvíle a možno niekedy, keď sa zdá, že tá práca je ťažká, tak treba si spomenúť na tieto vzťahy a na tie krásne obrátenia a potom to už ide oveľa ľahšie.
Milí poslucháči, celý rozhovor s Marekom Vrábelom si môžete vypočuť na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.